Man šeit bija iebraukuši pazīstami cilvēki no ārvalstīm, un meitenī 12 gadu, un pirmais jautājums bija, kādēļ jums ir šeit tik klusi un kādēļ jums ir šeit tik tīrs.
Liepājas pašvaldības policijas priekšnieks Normunds Dīķis uzskata, ka pēdējā laikā situācija uzlabojas un daudzas vietas izdodas sakārtot tieši lielās talkas laikā. Taču pašvaldības policija regulāri saņem iedzīvotāju sūdzības par piesārņotām vietām Liepājā. Nesnauž arī iedzīvotāji, jo tieši viņu modrība ļausa pieķert nevienu vienu vīdes piesārņotāju. Cilvēkiem izdodas nofotografēt automašīnu numurus, no kurām izgāž grūžas. Noderīgas var būt jebkuras ziņas par piegružotājiem, spriež Normunds Dīķis.
Mums bija informācija, ka ir izgāzt būgruži pie paša ezera. Nu, šis ir viens no tiem gadījumiem, ka policijas darbiniekiem atliek ierasties, un kad šie te grūžu izmetēji redz, kad policijas darbinieki piefiksē faktu un strādā, nav ko šā dienā grūžu vairs nebija vidas dienas atsūtīja, ka nav pārkāpuma.
Pārkāpējs, kur pilsētā izmetuši riepas, izdevies notvert tieši ar iedzīvotāju palīdzību. Pēdējā laikā gan parādās jauni piesārņotāji, uzņēmumi, kuriem pasludināta maksāt nespēja. Tādu nēsot maz uzsver Normunds Dīķis.
Problēma ir, teiksim, ar tādiem īpašumiem, kur īpašnieki ir ārzemēs, kur ir maksāt nespēja izsludināt, ja? Jo, teiksim, tādiem objektiem praktiski līdzekļi kārtības uzturēšanai vairs nav. Tur tie primārie maksājumi tiek veikti, izmaksājot algus, nodokļus, parādus. Līdzekļi tādi kā teritorijas uzturēšanai praktiski jau vairs nav. Un tas tiešām rada problēmas, jo, diemžēl, diezgan daudz ir tādu objektu, kuriem ir maksātnespēja.
Lai mudinātu iedzīvotājus vēl aktīvāk iesaistīties piesārņotāju notveršanā un pārkāpēju darbi būtu redzami plašākai sabiedrībai, uzņēmums Liepājas RAS pašlaik veido interaktīvu karti. Karte visticamāk sāks darboties jau nākamnedēļ. Uzzinot par šo aicinājumu tīrīt apkārtni, iedzīvotāji jau sākuši ziņot par piesārņotajām vietām, norāda Liepājas RAS valdes loceklis Normunds Niedols.
Pirmie signāli ir jau konkrētas vietas un esam jau devuši ziņu. Īpašniekiem. Tā ir pie ostas teritorija, tur tādas vietas jau faktiski, kuras iestāvējušās. Nu, jācer, ka tagad iesaistot plašākas sabiedrības masas atbildīgās institūcijas, nu, katram jau gal galā būs kauns, ka ja viņš to nav izdarījis, tad tā ar kopīgiem spēkiem mēģināsim viņus pabakstīt, lai tā vieta sakārtotos.
Interaktīvās kartes veidotāji sadarbosies ar Liepājas un citu tuvējo novadu pašvaldībām, pašvaldības policiju, nekustamo īpašumu saimniekiem, nam pārvaldēm un skolām. Kopīgiem spēkiem tiks meklēti risinājumi, lai pēc iespējas ātrāk varētu sakopt piegružotās vietas. Turpina Normunds Niedols.
Liepāja, Liepājas reģions, iespējams, ka arī mēs bišķi plašāk pavērsīsim uz visu Kurzemi. Tā kā iedzīvotājiem būs iespēja paskatīties, pašiem piedalīties šīs kartes pilnveidošanā, aktualizēšanā un, protams, arī zemi īpašnieki, īpašumu īpašnieki varēs paskatīties, vai kas, ja viņš dzīvo kaut kur prom un īpašumu tur, kas vai nav kaut kāds signāls par viņu īpašumu. Es domāju, ka tas arī galu galā galvenā atbildība ir īpašumu īpašniekam.
Par interaktīvo karti un Liepājas RAS aktivitātēm iespējams uzzināt uzņēmumu mājaslapā www.liepājasras.lv, kā arī portālā Draugiem. Jāpiebilst, ka par teritorijas piegružošanu privāta personām var uzlikt naudas sodu no 50 līdz 500 latiem, bet juridiskām personām no 300 līdz 3000 latu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.